أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منه تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. صدق الله العظيم. وزن بد اعمال کی گی بز موضوع اتباع رسول اور خسارہ و نقصان کی سکھ دی اور فلاح و کامیابی دے چہرہ جگہ مضامین روان دی. اتباع رسول کی دا اللہ دا احکام و پیروی پاغے کے چرچا اعمال وزنی شو زیاد شو ناغا خوب دق با مراد و کامیاب دی فلاح منزن کی اور افلح المؤمنون با مضمون کی اور چرچا وزنون دا طول چی کم دیده نیکو دا سپک شو نم دا مضمون کی. ومن خفت موازینو ارغ سوک چی سپک شو طولون دا نیکو دا نفع اولائی کاللغین دا کسان دی خسیرو انفسهم چی دی نقصان اکو او خساره اکو دا خپل زاننو فی جهنم خالدون جهنم کی با همیشه وی. تلفح وجوههم النارو ستیبا مخون ردوی وور ستیبا مخون ردوی لرا وور وور و مخون ستیبا نکو مخت ووری ستیبا و هم فیها او دیگا پدی جهنم کی کالحون. کل آسل کے دے سرے چی چیلے رغکی علال کی رستر چی کمزے نورید کی نزر سرمنی سری و برطلی زبکتی غرقون راوتی دا تکل ہوئی ندیبا پدی جہنم کی کالحون پلی چنگی نہیں ہوئی. اللہ بورتوی چی ولی علک استاسو دا کیفیت ولی شو علم تکن نوی تاسو آیاتی چی زما آیاتونا تتلا علیکم لستلی شو پتاسو باندے نفکنتم پسوی تاسو بیہا چی دق آیاتون لرا تو کذبون دروجن کون کیوی دقم دروجن کول تکذیب گردانا چی اغا منینا منی ہے و عمل پی نکی تقریب دیتا وہی کہ منی کی دا حق دے دا خدا کلام دے دا نبی دے دا نبی لیکن آخرت کی کم دین دا غیر پارتا تیاری نکی او منی نا عملا دا غیر منکر دی خدا منی و عملا شرک کی نبی منی مخالفت کی تو تقریب دیتا وہی کہ معلوم ہوا تا چی دا حق دے خدا عمل پی نکی حسر کی تقریب دا مانا دا دانا چی انکار کی ہوئی لیکن انو گولے دنیا تا ارز منی اسلام منی رغ منی لیکن تس عملنوں کو اٹول تقریب کی دروجن کی جتلاوات توئی. قالو ندیب اووی چی علک تاسبان زمان آیاتون چی نسکل شو زمان رسولان در تل پیغمبران در تلد آغین آبین علماء حق در تلد تاسب زمان احکام اور اول تاس آغیتا نسبت دروغ کو غم دروجن کول عملن تاس آغن نما نستاس تنفی بلکی نو. قالو ندیب اووی ربنا اے رب زمانگا غلبت علینا غالب شو بمنگ باندی شقوتنا زمنگ بدبختی جی زمنگ بدبختی وادا ربانی چکم دے دا دنیا پرستی ہو دا مفاد پرستی ہو دا دنیا دا بدبختی پا منگا بانی غالب را غلیوا. وکننا قوم اندوالین او یکینان او منگا وکننا او منگا قوم اندوالین قوم غلط یعنی نی غلارم پریخوا پا غلط لاروانی گمرا لاری رو پر کری و لارنتن پا ناشو دا منگا کم دین و قصدن عمدن پا غلط علا روانو دا اللہ دا رسول پا مخالفت کی دا دیب انکتو ربنا اے رب زمنگا اخرجنا اوکا کی تو سمنگا منہا رضی جہنمنا فإن عدنا کمنگا بیا واپس پڑے پڑے سرکشی حق درو جن قبول بس لیکن فإنا ظالمون فبیشک منگا بیا ظالمانی منگا ظلم کو ان کی منگا وصوبہ سے بیا بانا کو نقال اللہ بہتو اخسعو فیہا ذلیل شے پڑے جہنم کے اخسعو اصل کے وہی سپیتا سپیچی کوری کئی پڑے کوری شلف ہے اخسعو کوری شمنگ وائیو پختو کی کنا جہنم کی ولا تکلمون خبر وما سر نہ کہے گفتگو نہ کہے ذا وسا وقت نہ دے انہو حقیقت دار کان فریق من عبادی جو یو ڈل زماد بندگانونا یقولون چاہی بویستا سمخی ربنا اے رب زمنگا آمننا ایمان رول زمنگا فاغفر لنا فاستبخ منتا گناہون زمنگا ورحمنا رحمو کی پا منگ باندی وانت خیر الرحمین او تر دیر رحم کون کے پر رحم کون کنا ومنگ رحمو کے نزا کسانا جب اتاس تضاوی ایمان راولو دعوت بذر کو خود آیاتون بیدر بانے لوسل نبی بلوسل نفت تقلتموهم وستاس اونی مجھے دقی لر سخیان پر مزاق مانے پر توکر مسخرو بانے لغی سر ومسخری کولے شیخ را غلے ملالا غلے دا خبرم کولے حتی انساوکم ذکری ترجی پولی چی تاثیر که زما ذکر زما یاد مالا مزرسل و خطر نکل چی اللہ مشتر موجود دی و دعوت چی کم دی زمانگا انہی نگرانے کی ام دعوت پا راجو سی و کنتم منہم تضحرت و کنتم ویتاس منہم تضحرت حکون چیز دقا مومنان و تبندگان سر و مخانداغان کولی و انی جزیت حمدیاما بے شک یقینا ما بدلور کرنن ورزیتا بے ما صبرو پا سبب دزید ثابت قدمیت صبر و برداشت ضبط نفق و جوان دے جتا زبر سسر قول و عقیب صبر کو برداشت پہ کون انہم کی بے شک دی چیزی ہم الفائزون دی با مراد دی کامیاب دی فلا مندن کی دی خوشحال دی دغل قدر روان دے سورت را غنڈی گی اور سورت ختمی گی مضامین را غنڈی گی مضمون کستاس افلالی قد افلح المؤمنون بانی را روان دے یقیناً فلاح بیا منت مومنان و خوشحال شو کامیاب شو با مراد شو اگا خلق سی نبی تعلیم توحید پیش و اخیرات پیش کو اگا غیتی کم دے اگی اتباع کردہ اور دغا شرائط پر دغا صفات پر کے پیدا جی پقبل منزون کی خوشو کون کی رقبل تذکیہ کون کی دی بی جی کم دے دغا مضامین دغا صفتون بیان شیئی دی او کسو ورک رکی دا اللہ پنم بانم یری گی چی دا با قبلی گی او کبنا قبلی گی دا چی دا اللہ تعالی دا غا ربوبیت و دا بلا توحید قائلو ازی وجنہ چی کم دے نفرن مضمونو کس چی گورے وزن چی کم دے دا آمال وزن دا خوب رسول کی رسالت کی وزن چی کئی نو رسالتی کی غیظا وجہ چی اتباع دا رسول موجودا نو پا اتباع دا رسول کی چی کم دے آغا چی کم دے دا برا دنیا یو انسان راشی نا خود دینا نہیں خبر سکی یا اللہ اقبل رسول راونے گی یا غلق پل کتاب ورکی یا غیق توحیدی یا اخرتی یا اخرت تیاری دی دنیا کی عرض سکا و بات چاہی کہو خوشی پر قرآن کو اصول باندے خکے خدای ہدایات باندے کہے نبیان راضی پر دی طریقہ باندے داغی نائبین علماء ربانین راضی یا ذات عطا کی نو خدا خوشی علی دلن ہے نو قرآن راو لے گا نو قرآن دا لارخی قرآن نبی انکارو کو نبی دا لارخی دا غین انکارو کو نو مضمون چی کم دیانا نو فلاح و دا سعادت دے پر اتباع رسول کی مضمون دا روان دے نو پر دی طریقہ بانے چی کم دے دقا با وزن کی گی وزن بدا غیب دا رسول پر اتباع بانے دا رسول پر پیروائے بانے دا اللہ دا حکام پیروائے بانے با وزن کی گی وہ چی چا زیادہ تابیداری کرے دا احکامی اغسطی دی تابی اعتباری کرے دا اللہ دا احکامو دا رسول دا پیراوی احکام کرے دا نو داغی وزن بزیادی واقینا نغب وزنی داغی چی کم دین حدیث کرا دی چی یو سرے بی جاغب چی کم دینو پریت پیشی نو داغا دا گناہونو دا سر بس ننان میں ہی تقریبا اور طول باغ گناہونو کری نا آغا چی کم دیدے کہو گوری چی زمان حلاکت کو سشک نیشتا نا فرشتی با وطووی اللہ وطووی فرشتو تا چو واسی تا چی زمان سرزی و امانت پی آغا یو پرزر والا ورکی آغا نان میں دفتر یو پیوب شابلی کی کیوی آغا یو پرزر آقی بانی بانی کلمہ طیبہ لکلی اشہد اللہ الہ الا اللہ وشہدنا محمد رسول اللہ کلمہ شہادت پی لکلی اشہد اللہ پرزر آغا کیوی آغا تو لسپرشی نا دا گناہونا چکم دینا آغا با چکم ننان میں دفتری دی آغا با برلال شی آغا فتح وزن وزن دا اللہ دا نم دے آغی کی چکم دینو وزن دے دا اللہ دا نمن و نبی توحید کی وزن درخی رسالت پا کئی اصل کی وزن نو رسالت اتباع چی چا کرے دا غرا اوڑی ہدایات اتباع کرے دا نو آغا کئی نو چلے چا آغا تول درون شا نو آغا چکم دینو خبا مراد شو فلاح ویامن کو دو خسران تاوان نبش شو اور چی چا وزن نستق شو اور اگر اتباع نہ کرے یقین نہ کرے اعتماد نہ کرے مغز پرست دنیا پرست افراد جی نفس سے نفس پرست مفاد جی افراد جی جہاں جنہ دی نزاغا وزن بس پکشی بس پکشی نو دیبا اصل کی خپل خسارو کی اخپل نقصان بھو کی زندگی میں بیلا بازار دنیا تر آغلو کی سوزاو کی دا آخرت اگر بیلا آسی بیلا غفلت کے لارا نو دی چی کم دینو پجاننم تو بزیو پجاننم کی بچی کم دینو دی آلتا کی ہمیشہی دا روانو نداغی مضامین روانی چی گورا وزن چی کم کی گی نو اگر برسالت کی اتباع رسول دا اگر پہی پیش کئی قرآن رہو قرآن پیش کئی خیرت ہوتا ہی مقی جن کے اخیرت چالی دلے قبر چالی دلے دے قبر عذاب چالی دلے قبر خوشحالی چالی دلے دی چالی دلے دے تو یو منون بے غیر ماتا سے پاول شرائط کی جماعتا سے قرآن شروع کرو ناغی کی دا نبی دا غصت دا غصت دا قرآن دا نا پیدا غصتل نا پارا اگر بنیادی سی چکم دے نا اگر آخرت سے پا غیب ایمان دے تا حواس خمسہ فریدی کام نو علتا کی بیا شروع کی مغیبات شروع کی چپا آخرت اطلاق یقینی ہو غیب بانے کے لئے مشاہدات کی جدا گورا مزا پلاس تے جدا سپین دے کتور دے جب ایسا کم چی خوب دے کتریخ دے پس ترگو تا گورم چی تور دے کسپین دے دا مانم نور دنمان تو خلی کو فر خدا ہے کنا معلوم ہے خدا سے حقیقت دی مغیبات تھی مغیبات بانے یقین نے اعتماد دے جگہ قرآن خی ہو جگہ قرآن راوڑی دی نبی راوڑی ہے قرآن دوا پیشن بھی وہ مثال در کم آگا سے معراج کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل معراج تبارک نبی بانے معراج کے نظر امدادی کی فرض کی ناوی تا جی کم دینا اور اکم محانی کور کے وہ آلتا کہ جلال حتیم تا بورا خراغلہ و پاقی بانسول شو اگر جی کم دینا جبری علیہ السلام و سلام یو پرخ سر بیا بیت المقدس ہوں اگر تا جی پیغمبران و امامتی ہوں کہ بیا ولک فان دیم لاز صدت المنتحاب جو پس را گئے نو اقبل ترو تا ایوی جمع دیگا میں راج شو بیا سلیم تو گولا تا یہ حرام کی دات جو اونوی خلق بیا غشی ہو دا اسیم کا پھر دین نور بہ دغشی دا تے دا بے زاد نی بہ تشکا کے فسجہ گئی سکی اسرا بی عبدہ سبحان الذی اسرا بی عبدہ اسرا وئی دشکی سلو گو نی ہتا دشکی اس دے رفتہ نا وے تے کم دے نا اتلے نا وے دا تے جمعت دو کیوں نہ وے ولی منو دا حقیقت تے دا خلق دی لا یخافون لو متلائم دی غد ملامت دے ملامت یا نہیں دی دا حقیقت بلا نہیں پر پاگے پر فرزان تو نہ گوی زینب نکاح چکم نے پاس الزامات بارہ کے خود خبر ہے نا کہ حقیقت چکم دے کی رواجی اور شریعت خلاف اہم آتی متبرنہ سر جانے لگے چھپا زمانہ کے رشت اور متبرنہ اور زیو فینو ہارے گی زیادہ بی بی زینب جگہ روز روالے والے اور پڑے ہو گیا تو چنا چاپی را لے بے وسرا پلو نمی جو نکاح تولے لے دے پاگلی چکم دے زامات سوی نور بانے را دی دی طریقہ بانے چی کم دینے صدیق اکبر کا چلا رہے لے کہ یا اشنا یہ سوئی صدیق اکبر پسی را رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا اشنا خوری بل دوئی نمی بے گوئی چی تتلے ماو بیت المقدس تاو گا یہ کنے یہ نمی جا سو حرم کی ویری اگا وہ تو یہ خواہ نا اگا خواہ منگ کرو لانا لے اسمان نزالی مجیرن منگ کرو پتہ کرو من بے ایمان رہا دے دکھا دے صدیق شو نو دیدے کہ قرآن خی عرص و قرآن خودی اون مانا نو دا ہم غیب مغیب سیزون ہم تو دے باندے نو وزنون ایجی کمزے نو سپک شو ایجی وزنون ایجی سپک شو اتول سپک شو دنے کو پتل بانے جن بزای غلطا رشبا نو ادیو کہ اللہ اجدا خلق دے دفت زان نقصان ہو کو دیم پا جہنم کی ہمیشہ ہی نسی تلف ہو ستیبا وجوہ ہم النارو مخون نزیل را وور وور برازی و پدی مخون بانی راکی دا وخی بتجی راکی مخون لمبیب پر برازی با و هم فیها کالحون و دیو پدی جہنم کے راستی چطتا سو خارتا تلی ہے اگر بازار راستی تان گونے ریخ اس اگانا کی کل حال تا خرسی گی تاستی چطتا تلی ہے اگر کتلیم اگر اکثر نفری اگر 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 بڑی سرونا کری قرآن دنیا کے دخل اس کے انسانانو کا نا بتاؤ بےمانی نکلے تکلیفوں نے انسانیت تکلیفوں نے ورکڑی دیا بجے شکر شکرانہ پکے تھے تو مٹیری بابا بس بات کرمانی ہم کرکے اپنے بے چنگی نے اولی بڑی طریقہ باندھے نام چیزا سے جان تنی جی کہ بڑے سن بے بڑا راشی کتا ہوا کتا راشی ہوا انہوں نے راہو جل تنگا مضمون دے دیدے کہ جکم دے نو کل آگے تا ہوئی رضیب تا بدے جہنم کے بدے خلی چنگی و تلی چنگی بنی اولی احلام ہوتا ہی چلے کہ داتا سو بندہ چلے ولی اسے داتا سو ولی رسی کری داتا سو دے قرآن تا ولی اس پر کتلی دیدہ ولی مغلط استعمال کرے نبی تا ولی اس پر کتلی دیدہ داتا سو خاکی ولی جوڑی کری دیدہ سفارتی تعلقات کا درین پڑے مسلمان رسول کی درد کیوں نہ کوئی سے خلق سر پڑے کیا درد منا بھائی نہ داخل تباہ پدی دی اصل کے شرط دے حب رسول دے تباہ رسول نے بنی دل کے موضوع یہود دا وگیرو کنا نحن ابناء اللہ احبا ومنگ خدا بچی خدا اولاد ومنگ خیران ومیغان وملایان وعلمان خراب خراب دے اور محبت حضور تو وہی تو محبوبان سے رافل لکم جنوب کم کو سٹو کرے تو گناہ نہ مارے چھا رونا تو لئی کو ماں پکو اس شک کے اول کو اعتبار رسول نے توحید دے عدل تک کتاب سے امت بانے نظر چوا 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 ماں کو پیدا کری ماں کو کیوں کسی سرکار ہے زمانو سے یہ ستنے سنی کہ اخباری کار سے چیز گو رما اور پدی نکتے بھو رو منگا قرآن پر نکتے بھو رو قرآن پیشتو نہ پدی سے یہ قوار ہے کہ کم نے کہا سوگو رہے پہ امت مسلمان نظر چوا چے اس سمر کی امت کے نظرین لے اخوار دے تباہ دے و برباد دے استعمالی ہے وکیلا سره یو سره لګیا و ته یو داسې لکانې پیدا کړې چې ځان نه سره لیدل نو داسې خلق پیدا کړل دا شی د دې کې الله تعالی مضمون چون کرا غونډیږي صورت کلاسیکي او ډېر اهم مضامینو او موضوع و اعتبار رسول هغه مضمون نو الله دې به توی دې چې دا خلق څنګه نیولې او دې داسې وګورې نو الله و توی الم تکن ولې نو تاسو آیاتی چې زما آیاتونه تتلا علیکم لسلی شو پتا سو باندې په دنیا کې لیکن اگر بنیادی آیاتون از مایوس علمان نسیو کنا پیغمبران اول در غلی رو پیغران پیغران پنا عبد کنور علماء حق در غلی رو بایدان در پنانی رو جت مجلس کنا خیر در قرآن رس در غلی لکمان وی گاتا رس تو تجدا سے مجالس سر کتا دی تو قرآن مجالس چیار قرآن و حدیث رو باقی کنا منگا سا خبر دی اسلام اول سب چی خبر دینا اوی دمرا غط نفس چیار و سلمانی کی نا دمرا غط نفس دی لا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخيال في تبنشي في دروازي الجنتون سماء ابواب الروحانية في كي يوين نبي نابي جي كم دي الروحانية دروازي الجنت دروازي بنا حتى يلج الجمل في سم الخيال او دستنه بسامنانو او دستنه بسامنانو دي نا جمل سشي ري علماء لكي او جدا اوخ نفس تي رضا نا مزمرا غلط تي جاد ظالم بچي دي اخو دي موانين مسلمانين تنم سرفري كي دي سلمان قوري تلل وہ کچھ رضا سے رہا رہا چھنے بھی عشق کی اقوا انگے عمل لے سو دے ٹولے رسنا ہر مسلمان ہے یہ نظر واجے دو آغا مسلمان ننے جو قرآن کم جگڑا ہی کرنا اول خدا مجلس نہیں چاہیے سڑی پلار مسلمان نہ رہ چلے مسلمان کرا پیدا چلے رہے مسلمان دیو مسلمانی باقاعدہ ہاں اگر خدا نے قرآن راول نے گر تمہیں خواہی مسلمان زی سن نے سمکن جز قرآن زی سن کہتے ہوئے مسلمان شعر مسلمان دی مرکے دی اسلام میں دل تم سے ادیوا کا دل تک کیسا اخ لے ٹھیک تو ضرور ہے منافقت کے وہ تو قبر کی چاہتی ہے سو من خار اور من واجی دل تک کیسا لے ہے لن لو غیر قران نہ ممکن نہ قران تو بڑا دین علی بتا کی نبی کہ اللہ کی پورے تو سب نے سما آیا تو نے لسن نہیں کی تو جس کم دے رہا تھا دس چلتا سو تب تقدیر تقدیر دیتا ہوں کہ منی امن تو اللہ ہو جیسے عملا توحید منی عملا شرک کی مضمون بما باب مار کرے اخوان زمان رسول منی گری تیم نوئی وقت و سر نشتا خاکی جوڑی مخالفت ہی کئی دلتا کہ او ما سیرت بیانا ہو کمیٹے کہتا ہے دوزا کے دا جمعی پرد اگر جو ہوئے چکم دے نما سیرت بیانا ہو تو حضور ناغا چکم دے ما ہوئے چکوئے حضور پہ اعتباع کی چکم دے دادا فوائد دیا داغا غوی زمان پلار مرد ہے طریق کالے اوشو میں زبا ار وقت لار یاد آما میں سارے پلار دے خدا بے خوبا ہی تو دا اللہ دا رسول سے رسول پلار برابر ہے دا اللہ دا رسول کو یہ حرکت محفوظ دے آخری نبی دے دا خواہد تحفظ دے محفوظ دے دا سے بکا خود یہ خودی مددار پڑے ہو میں خدا پاک دے استاز پر دا ہدایت دعا خدا تم رہنے گاری زمان افلم تکن نرات از آیاتی کی زمان آیاتون تطلع علیکم رسولی شو پتا سبانی کو کنتم نبائی تاسو بیہادا غلالت و کذبوز در جن کا تقذیب ہوں پیشن تقذیب دعوی ایمانی ارس کئی عملا نمانی عملا مشکتے در رسول محبت پکنیشتا مینہ پکنیشتا بعد رسول پکنیشتا قالو نزیبوی ربنا اے رب از منگا غلبت علینا غالب را غلو بمنگ بانی شقوتنا زمنگ بدبختی جی منگ بدبختو منگ دنیا پرستو منگ برسستو منگ نفس خطو منگ قابو کے در نفس تاں اور منگ جکم دے انہ زبت نفس نشکو لے در نشکو لے وکننا قاما دوالین او من قام دوالین لارم غلط کروا فغلط لاروانو گمراہو لا تکم دے ہدایت و ایزین صلاة المستقیم کی نبی راوی قرآن و راقی روی چتا ہدایت غاری نزا لازا ندا منگ انا غلط شیو و منگ بغلط روانیو فغلط بانی روانو نزاق زمانگ انجام شنو اس کی جانا درخواست کی جب بنا اے رب از منگا آخری جنا منہا اکا گیتا تو منگ دی حالت نا منگ دی دی دغنا ہوگا سی فا ان عزنا کمنگ بیا واپس کی پتی عمل فا ان ظالمانو بھس یقینا منگ با بیا ظالمانی پا ظلوان مظلم کون کی منگ با باتا نا دار شتا کی جنا ریفل لیتو پروکا کے گولے تو ورخ لا سکی دا سی کنا یعنی فیر اکی اگر گولے پلاری ہوئی چیزو واپس جتو پخلیل ازم نراوشی پلاری گولے تقاضا کئی واپس کا معلوم نہیں سر ہوا رہے گا نا سلر سے لوگوں نے بخیر موڑ سے خدا دینا زیادہ نہیں کیے گا نا شیرے بنیادی ہو کہنا منہ خود پیجے لو کہنا ہاں اللہ تعالیٰ خواہ حکم دے ہوئی کی جانی عزیب ہوئی کہ مہو بات ہے کہ مہو بیہو کرنے ظالمان بھئی ظلم شے بھی جد رہے استعمال دوئی حق بندگی وا نبی تعاق و حقیقی بندگی تو خدا ہوا زیل آگر ہوا وقت ورنکنے قرآن تو سو وقت ورکنے نبی لے سو وقت ورکن اگر دخل سیدینوں سے ہدایت ذرائی ہو اگر بند کر نبی جی کم دینا دخل ہے بیا داوئی جمگا بیہو کرنے مہو بزانی دا جیسے تبیا کی لیکن ہم انسان اللہ کہتا نا فرض ہو کو اگر گولے پلنا ہی لے آرے پر رہے کہ وہ اسے ماں واپس چھنے روشی واپس نجی رات لے گا نا تانا لیکن آخر حالت تیزا وہ سارس کی ہوئی جیتا لکھا نا تو ہم ستا نجی رات لے گا مشرانا تو پتہ دائے آپ لے سکی کہ یہ اندی کی مرکی ہے اندی کی مرکی ہے لیکن آخر پندت کی نگا والا پتے پتے مرے بانے والا صوبہ رہے کی چلے جاتا کلمہ ہونا ذکر کیا کہ خواہ سکی ہے تو ربنا افسرنا و سمعنا فرجنا نام اثر یا اللہ منگولی حقیقت کو دقا دے اور یہ نلی کٹر نکٹر کافر بچی کم دے نہ غبا عارف بھی ارس بہو کی دینے وہ بگی دینے نما واپس کے ناغ دینے چلو دینے نو دے بہت مصوبہ رہے کی دینے ملکی ایسا نہیں کہ کلمہ ہوئی شیخ ہوئی ہوئی دا شیر تا سے تاولی دینے تا سے تاولا خنجی مولی دینے فالله وتبرا قال احسأوا فيها رشي زليل شيء كل شيء كان من لفظه كل شيء لفظه قوله لا معنى نو قال احسأوا زليل شيء قد جهنم كنورم زليل شيء زمان نبی تو اسفقت اللی زمان قرآن تو اسفقت اللی زمان احکام تو اسفقت اللی او ما تو اسفقت اللی بس ولا تکلمون خبر ہونا گئے خبر بند چپ چاپ سے انہو کانا دا حقیقت کانا فریق من عبادی اوی او دل زمان بندی گانا یقولون چا غیب ساتو مقید آئی ربنا اے رب زمان آمان منگا ایمان روی فاقفل لنا بخ او بخل منگتا گناہوں نے زمان بخشی کہ زمان گناہوں نے منتا ورحمنا برحموں کے منگ مانے وانتا خیر رحمین او تدیر رحم کون کے در رحم کون کے نال ساتھ موقع کیا گئی ساتھ بے دعوات موقع کیا گئی ساتھ بے سکول نفت تخذ ان سخریا امنی ولا غیل را ساتھ نیولی وغیل را سخریا پا مزاق بانے پا ٹوکا پا مزخرو تا مولا را غل دا شیخ را غل دا دارا غل دا دارا غل حتی انساوکم ذکر دی پولی زمان ذکر میاس زمیر کما امیر ارسم گرورد نو وکنتم منه تضحكون وای تاسو د دې کورې بم خنداګانې کولې په شیخ دی راکانې دی راک مالا وفید نو راکا بی آلتا گورا مجا سلتا کی راکا راکا گور کنا سلتا کی راکا نا خود کافر نشن سش زیاد زور توحید نبا چی کمزی اغا پا آخرت تے و منکر آخرت تا ہوئی کافر دانا چی سرے پی خدا یا عیسائی شو یا پیرنگی شو یا اندو شو یا دمش برطانی امریکا نیشو نا دا آخرت منکر تا کافر وی قرآن بار بار گوری خواب بالآخرت هم یوقینون ما مطابع دیزر گوری فمالتا که حسر را غلو چه آخرت دا مجموع دا پانچ صفات کی بیان شو آخری که دا غلا غلو چه آخرت که دی نو دے کافر وی زی مسلمان ما دا خدا خو کافر انتا که خونی مسلمان نزان لسو کن ولی رکو رسولی رو خراب ہے مالا بنین گیا تو اسلان ولی تبا کے مباد ہے نزید اکی جی کم دیر نزید اکتا تبا خاندلہ بھی پورے انی جزیت مریم بے شک ما بدلہ ورکر ننا غیتا بما سورو پا سبب دزید ثابت قدم ہے پا سبب دزید ضبط نفس پا سبب دزید برداشت چی خلق وطا خبری کولی اتا کولی رغی کولی اور اتول برداشت کو سبب اوکا ضبط نفس اوکو انہم هم الفائزون یقینا دیبا مراد دیو کامیانی قد افلح المؤمنون یقینا فلاح بیا منتا خوشحال شو کامیاب شو با مراد شو سوکو مومنان چې د نبی په تعلیماتو باندې یقین او اعتماد کو بیا غل فدرا غی راځي مزامین په دې باندې روان دي طالبان په اوسه په نن زړه تاسو ورونی غن مزامین اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعوك الله المعلان الشخوت قرد الله لقرد اخلاص في حاجتنا الله بورك مشكلات الله تانك الله اسلام لفتح ورتي كفر لشكس ورتي مسلمان عنه اتفاق وتحق لذي خلافات قطن في اخلاص دعوك دا عذاب چپا مسلم امرا غلر رزين دائش نجات ورتي نجات تفقر قرآن را غلر ورسول را غلر او اخرت عقیدہ را توحید عقیدہ دقو دغه جنین نور بم تباکی نور بم تباکی الله تعالی نه مسلمانان بس کی اتفاق مسلمانی کو مسلمانان ور تباکی یا مصیبت دار کنا دا پھر یو نه مرشی به زبان په بونه جغلا شی تل کا پر یو بل انتقام او کرسا نه ده خپل قهر ده مثلا کرسا ده ما نه یو ده